Kurzemes radio bēdīšu ziņas.
Labrīt, šorīt bēdīšu ziņās. 6. februārī Kurzemē un Zemgalē slimnīcās piedzimuši 10 bērniņi, 6 puisīši un 4 meitenītes. 3 mazulīši, 2 zēni, 1 meitiņa piedzimuši Liepājas reģionālajā slimnīcā. 1 meitiņa vārdā Sintija dzimusi Kuldīgas slimnīcā. Vēl 2 mazulīši, zēns un meitene, dzimuši Dobeles un Apkārtnes slimnīcā. Un 4 bērniņi Artūrs, Krists, Ričards un Anete piedzimuši Ventspils Ziemeļkurzemes slimnīcā. Apsveicam jūs vecāki ar šo skaisto notikumu, lai jūsu mazulītim ir stipra veselība un daudz, daudz jūsu mīlestības. Un paldies arī mediķiem Kurzemes un Zemgales slimnīcās, gan par paveikto, gan par jaunākajām ziņām.
Kurzemes radio bēdīšu ziņas katru darba dienu 8:20 un sestdienās 9:20.